Euskadi Irratia.
Esan dizuegu Euskal Autonomia Erkidegoan atzotik proba serologikoa egiten ari zaizkie COVID-19-ren sintomak izan dituzten, baina konfirmaziorik izan ez duten herritarrei PCR proba egin ez zitzaielako 4.000 lagun inguru eta aste honetan baita ere Espainiako gobernuak aukeratu dituen ausaz beste 60.000 lagun ingururi ikerketa zero prevalentziarako azterketak egingo zaizkie gizartearen immunizazioa zenbaterainokoa den jakiteko. Hoietatik 60.000 lagun estatu guztian, 5.000 inguru dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta 2.400 Nafarroan eta hasita daude proba hoiek egiten. Eta hauek guztiak lehen arretako egoitzetan egingo dira. Faktoria gaur esan bezala Zarautzera hurbildu da. Jone Larrañaga bertan dago izan goizetik. Jone, egunon.
Egunon, bai, hemen egiten ari direnak dira proba serologikoak, Osakidetzak eskaini dituen hoiek eta herritarrak jakin minez eta Osakidetzak jasotako egindako dei horren ondoren zalantzarik bat ere egin gabe ari dira osasun zentrura gerturatzen.
Barkatu jone hortaz, soilik Osakidetzak egingo dituen test serologikoak dira lehen arretako zentro horretan egiten ari direnak.
Hemen egiten ari direnak bai, badakitelako eta hala jakinarazi die ofizialki Espainiako Osasun Ministerioak bultzatutako hoietatik kanpo gelditu dela osasun barruti hau.
Konforme.
Osasun barruti osoa geratu da kanpora proba hoietatik eta hortaz proba serologikoak hemen Osakidetzak eskaini dituenak dira herritarrak egiten ari direnak, ba esan dugun bezala jakin mine zentzun.
Ez dakit. Egun batian egin pare bat egunean eukinu nola ondo eza, eta batian zukarra ondoetan eukinu, eta meretzi, eta gainontzian, ba, ez da duki.
Eta deitu zenun telefono hartara, ez? Behatzira un telefono hartara?
Telefonoa deitu nun, eta hombre, nire izan egin, ba, nahi nula jakin zer nun, eta esan zen probik eta etzuela aiten, eta baina, seguruena koronavirus eukiko nula. Nik aldetu nintzen, zuri zerutza izu eta bat.
Etxia nintzen un orduan 40 aldia, ja erabatzen da duta zaude.
Ez dakiu.
Ez dakiu nada immunizatuta, eh?
Ez dakiu, egun nahi zen gaixo, ez, bueno, gaitz horrek imentza.
Immunologiak ez ditu hainbeste kezkatzen, jakin egin nahi dute zer izan zuten eta zein arriskupean egon ziren, gaixoaldian egon ziren bitartean, larrialdi egoera hark Eroskiko hipermerkatuan lanean harrapatu zuen haurdun honek ere bai.
Ba, nik supermerkatu baten egiten dut lana, eta orduan ba, kajera bezala neon, kriston lan pila zegoen, eta alarma dekreta sortu zenean zukarrakin hasi nintzen, dezima bat oso gutxi neskan, baina orduan aldiagatik segituan esan zidaten. Ez ziala rekomendatzen lanea jutea, gutxiago nire lanarekin, eta orduan bai etxean pasanun, nire zinarra ere kuarentenan jarri zuten, akontzertatu zuen bere medikoa deitzea, bere medikoak esan zion etxetik ateatzeko, eta horre ongea bai.
Alarmaren hasieran harrapatu zituen gaixo aldiak, zarauztar hauek, eta atzo hasi ziren etortzen ona osasun zentrura, ba, zero prevalentzia hori, proba horiek egitera ikustera, ba, antigorputzak garatu ote dituzten. Lehenengo egunean nahasmendu handi xamarrez aritu dira, atzoko egunez nahasmendu handi xamarrez Eider Uzkudun osasun zentruko arduradunak elkarrizketa honetan kontatu digunez.
Ba, atzo lehenengo guna izan zen eta egia esan pixkate egin genuen ahal izan genuen moduan, paziente hauek zitatuta daude, baina guk ez dakigu zeintzuk diran, eta bueno, ba, pixkate esaten, gazteleraz esaten den bezala sobre la marcha egin genuen, baina bueno, gaur bigarren eguna da eta gaurko ia asko zobetu antolatuta dakagu, badakigu zeintzuk diran, eta nik uste modu seguruagoan egingo ditugula estrakzio horiek.
Zuek hortaz ez dakizue Zarautzen zenbat jende egontzen etxean gaixotasuna pasatzen eta zenbat jenderi egin beharko dizkiozuen proba horiek?
Estimazio bat egin dute gure zuzendaritzatikan eta badakigu Zarautz Orioaia zen guk unitatea Zarautz Orioaia gera, badakigu 300 paziente baino gehiagori egin behar dizkiegula frogak. Ez dakiguna da berez benetan zenbatek pasa duten gaixotasuna etxean. Dauzkagun datuak beti dira kasu konfirmatuak eta estadistiketan ateratzen direnak beti dira kasu konfirmatuak. Estimazio horrekin hasiko gera eta gero jongo gera ikusten zenbateraino luzatzen dan edo handitzen dan hasierako zifra hori, baina oraingoz 300 baino gehiago.
300 baino gehiago 900 telefono hartara deitu zutenak eta hortaz Osakidetzaren zerrendan sartu zianak, proba borondatezkoa da, baina ikusten ari gara guk hemen sarreran ikusi ditugun gaixo izandakoak esan digutenez, baietz baietz denek egin nahi dute proba, denek jakin nahi dute benetan zer pasa dute.
Bai, hasieratik eskatzen zigutena zan testa egin alizatea, baina hauek izan ziren hasieran pasa zuten pertsonak eta ez genuen eskura PCR hori, eta nik uste dut gehienak desiatzen daudela eta gaudela testo horiek egiteko jakiteko benetan noraino iritsi dan gaixotasuna, zenbatek pasa duten eta immunizatuta geratu diran edo ez jakitea.
Aipatu diazu hemen, Zarauzko Osasun Zentru honetan beti izaten dela martxa handia, baina anormaltasun egoera honetan gaur bereziki daukazuen martxa handia, zuen artean ere, osasun profesionalek ere gaur izango duzuelako test berdina izango da, test serologikoa egingo dizuete zuei ere?
Bale, langilei egingo digutena da alde batetikan PCR-a, dala eztarritik hartzen diguten lagina edo muestra horren analisia, eta gero proba serologikoa. Biak egingo dizkigute. Gaixoak berriz, gaixoi bakarrik, antigorputzan edo proba serologikoa egingo zaie bakarrikan. Eta bai, guke lankarga izugarri auki dugu orain arte, baleno komentatzen izuna orain arte, gu zentro referentzizko zentroa izan gera, baina guk mantendu ditugu bi aktibidadeak. Orain arte normala esan dezakegu, eta COVID-arekin erlazionatutako aktibidadea. Eta biak zentro berdinean hartatu barri izan ditugu. Orduan, naiz eta prensan orain arte lehen arreta ez den atera, guk lankarga handia izan dugu hasieratikan.
Bai, beraz, aldi berri honetan aipatzen da lehen arretak izango duela protagonismo berezia, protagonismoa igual bai, baina aipatzen zenuen lehen karga hori hasieratik izan dela eta akaso sentitu duzu halako errekonozimendu edo babes falta bat?
Ba, alde batetikan bai. Datuek esaten dute, gaixotasuna pasa duten 80% gutxi gora bera kasu arinak dirala. Eta kasu arin gehien horiek lehen arretak gestionatu ditu, eraman ditu, tratatu ditu, hartatu ditu, jarraipena guk egin dugu. Eta orain arte gure lana ez dugu ikusi ez prensan, ez ingo aipamenik egin zaionik. Egia da gaixotasun berri badala, berria da danuntzako, eta publikatuta daukagun informazio gehiena ospitaletako informazioa da. Lehen arretan egin behar dugunaz gutxi publikatua dago, eta horrekin, horretan oinarrituta ikasi behar izan dugu lan berri hau egiten, edo gaixotasun berri hau hartatzen. Orduan guretzat, bueno, lan handia izan dugu, egoera zail batean lan egin dugu, eta jarrituko dugu egiten. Datorkigunarekin, baina hasiera-hasieratik hemen egon gera.
Jarraituko duzu egiten, orain, espaizarete ari bakarrik probak egiten. COVID gaixoak edo sintomekin datozen gaixoak, oraindik egunero iristen dira, ez dakit zein zenbakitan asko jetxi ote den zerbitzu hori edo arreta hori ere, zein garapen ikusten ari zarete hemen?
Nik uste dut martxo bukaera apirila hasierako aste horiekin konparatuta lankarga jetxi egin zaigu, baina egia da kasu berriak egunero ikusten ditugula oraindikan.
Gaur ere bai, esate baterako?
Oraingoz ez dugu euki, baina bai, segurazko iritsiko dira, eta guk gure agendak bereizita mantentzen ditugu. Badaude mediku eta erizain bat bakarrik COVID-aren pazienteak hartatzen dituztenak eta beste guztiok, bere gure aktibidadarekin jarraituko dugu. Baina da zerbitzu bat edo sistema bat oraingoz ezin da nakendu.
Hemendik aurrera ere eta luzaro xamarrean jarraitu beharko duzue COVID gaixotasunari aurre egiten, lehen dituzuen bitartekoekin, gainantzeko herritarren osasuna ere zaintzen, zein indarrekin zaudete, zein nola egin godiozue aldi berri honi aurre?
Bueno, egia da, indartxu gaudela, egoera zail guzti honetatikan, nik uste lehen arreta oso indarberritu atera daitekela. Azkenean, lantalde oso sendo bat sortu dugu danon artean guzti hau aurrera eraman alizateko. Eta bueno, horrek nik uste dut indarra ematen digula eraberean urrengo asteak eta urrengo hilabeteak modu aproposean eraman alizateko.
Larrialdi hau lehertu aurretik, lehen arretako profesionaleak ari zinaten aldarrikatzen batez ere, denbora gaixoak behar bezala hartatzeko, eta osasun hartatze profesional bat emateko, honek aldarrikapen guzti horiek zer egin ditu, hankaz gora jarri edo indartu?
Bueno, nik uste dut lehen argotik eskatzen zan denbora gehiago, kalitatezko atentzio bat eman alizatea, bueno, horrelako garaitan oraindik garrantzitsuagoak dira horrelako eskaerak eta horrelako, osea, ikuspuntu hori ez galtzea.
Eider, uzkudun, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.
Ba, horixe, Jone, Zarauzko bai. Bi titularrekin geratu gara gutxienez, batetik hor dagoeneko lehen arreta horretan, edo nebalima da horrekin amaitzeko, ezta? Lehen arreta horretan sentitu duten tratu txarra esango dugu baita ere, ezta? Komunikabideon partetik.
Errekonozimendu falta. Bai, eta osasun agintarien partetik baita ere, aipatu digu Eider Uzkudunek Madriden egiten diren prentzaurreko hoietan orain egun gutxi arte proba serologiko hauek aipatzen hasi diren arte lehen arreta, ez dela. Azpimarratua izan, borrokako lehen lerro gisa.
Eta seguruenik gure lehen kexak horra iritsiko ziren, ez bakarrik lehen deiak, neurri handi batean gainera berak esan du, koronavirusaren kasuen 180 kasu arinak izan dira, lehen arreta zentro hoietan tratatu dituztenak, hartatu dituztenak, ez da, nahiz eta guk esan dakoa, ez diogun espazio bera eskaini gure albistegietan seguruenik egiten ari ziren lan horri